vă prezint un bărbat care a ajuns în al treilea cer. Aș vrea să vă imaginați cum arăta. Stând aici la Amvon, m-am gândit cum arăta Apostolul Pavel. Ce vestimentație avea. Ce mânca în fiecare zi. Și depenând câteva file din Scriptură, mi-am dat seama că arăta într-un mod neobișnuit. L-au luat în ultima parte a vieții și l-au încarcerat. L-au aruncat în temnița și în celula de maximă siguranță. Pe dosarul lui, pe rechizitorul scria întemnițat pentru că predică. Întemnițat pentru că transmite mesaje din Vechiul Testament, pentru că din moș strămoș are cugetul curat. Închis în celula de maximă siguranță, ascultați ce zice el, versetul 3. Mulțumesc lui Dumnezeu. Mulțumesc lui Dumnezeu, căruia îi slujesc cu un cuget curat din moș strămoș, că Timotee neîntrerupt te pomenesc în rugăciunile mele, zi și noapte. Ascultați ce zice tot el, cuvântul Domnului spune foarte clar, versetul 8 din capitolul 2, 2 Timotei, adu-ți aminte de Domnul Iisus Hristos, nu-ți aminti de nimeni decât de Domnul Iisus Hristos, din sămânța lui David, înviat din morți, după Evanghelia mea, pentru care sufăr până acolo că sunt legat ca un făcător de rele și n-am comis niciun rău. Cugetul meu, de când m-am născut, pentru că s-a născut într-un spațiu ebraic și a crescut într-o familie extrem, extrem de biblică, cel puțin din perspectiva Vechiului Testament, cugetul meu este curat, zice Pavel. Și acum vreau să vă întreb, cum era Pavel? Învins sau învingător? Vă rog să-mi răspundeți. Toți credeți că era învingător? Da, era învingător. Un bărbat care simte când pleacă din lumea asta și înainte să plece, când îi scrie ultimele fraze către Timotei, zice așa: eu sunt gata să fiu turnat ca o jertfă de băutură. Există imaginea aceasta a unui recipient, a unei sticle în care se află un lichid. E deschis deja capacul, zice Pavel cu alte cuvinte, și e gata, deja e orientat într-un unghi anume, e gata să fie scurs lichidul din recipient, din sticlă. Sunt gata să fiu turnat ca o jertfă de băutură și clipa plecării mele este aproape, dar trebuie să vă transmit ceva, sunt victorios. M-am luptat lupta cea bună, mi-am isprăvit alergarea, am păzit credința, de acum așteaptă cununa neprihănirii pe care mi-o va da în ziua aceea Domnul Judecătorul cel Drept. Lăudat să fie numele Judecătorului cel Drept, binecuvântat să fie numele lui Iisus Hristos și tot poporul să strige amin. Lăudat să fie Domnul, un bărbat care era îmbrăcat în straie de învins, dar era învingător. Mesajul pe care l-am se intitulează Învingător în straie de învins. Dacă ne-am uitat atent să observăm ce mânca el în fiecare zi, ne înfiorăm. Poate din când în când un gardian îi mai arunca câte o coajă de pâine, bineînțeles foarte tare, printre gratii. Era într-un frig insuportabil, nu degeaba zice el: te rog frumos, te rog frumos să-mi aduci mantaua. Pe lângă sulul acela pe care îl iubesc, versetul 13, capitolul 4, când vei veni, Timotee, adu mantaua pe care am lăsat-o în Troa. Și nu uita, adu cărțile, mai ales pe cele de piele. Cu o pană de scris care și-o muia din când în când într-un lichid care lăsea o urmă pe o pagină veche, pe un sul, care era sulul cărții 2 Timotei, îmbrăcat într-un mod sumar, înfringurat, plămând. Un bărbat care zeci de ani a umblat numai să predice Evanghelia. Un bărbat care undeva la 18-20 de ani i s-a tăiat calea în timp ce mergea crezând el că face bine ca să-i prigonească pe cei ce merg pe calea Domnului Iisus Hristos. Și mergând în gloria lui, fiind următorul după marele preot, pentru că doar de la el a primit avize ca să-i prindă pe creștini, pe primii creștini din biserica primară. S-a întâlnit într-un mod extraordinar cu Domnul Iisus Hristos. O lumină a strălucit din cer, a venit în fața lui, pe ochii lui au căzut ca niște solzi și a început să nu mai vadă 3 zile și 3 nopți. Dar deși n-a văzut cu ochii, a început să se roage. Și bărbatul acesta s-a întâlnit într-un mod personal cu Domnul Iisus Hristos. 14 ani a mers și a înconjurat Evanghelia, dar nu s-a crezut stăpân pe sine. Și n-a zis, revelațiile mele rămân unicat, n-am voie să fiu verificat, nu, și după 14 ani s-a dus la Ierusalim să vadă dacă și apostolii Petru, Iacov, Ioan și ceilalți reprezentanți ai bisericii, oamenii desemnați de Domnul Iisus Hristos, predică aceeași Evanghelie ca și el. Și când au confruntat Evangheliile lor, era aceeași Evanghelie, pentru că lui i se descoperise Dumnezeu. Un bărbat care mergea numai pentru Evanghelie, cum se spunea deja prin fratele Claudiu, uneori nemâncat, alteori nedormit, bătut din calea afară, dar un bărbat pe care îl prezintă Scriptura și în dreptul lui în cer scrie, învingătorul Pavel, învingătorul în straie, învins. În primul rând, să fii prins și totuși să ai perspective. Vedeți, în societatea contemporană, când cineva este încarcerat, când cineva este atacat, când cineva este înconjurat de toate părțile, chiar dacă doar verbal, chiar dacă doar prin defaimă, prin calomnie, prin interpretări, prin zvonuri, prin știristica asta falsă, atunci are senzația că parcă nu mai are nicio perspectivă. Dar ascultați ce perspectivă are Sfântul Apostol Pavel. Și Sfântul Apostol Pavel zice, Pavel, apostol al lui Hristos Iisus. Și țineți minte ce vă spun, zice Pavel, chiar dacă sunt în închisoare, sunt prin voia lui Dumnezeu. Există un plan al lui Dumnezeu, zice Pavel. M-au prins oamenii pe nedrept, dar nu uitați, deasupra dregătorului, deasupra imperiului, deasupra regelui, deasupra acestei temnițe din Roma, temnița mamertină, să nu uitați, există cineva care e deasupra, numele lui este Domnul și Domnul mi-a făcut o chemare sfântă, m-a așezat să fiu apostol și dacă el a îngăduit, am ajuns și în închisoare, dar continui să cred în planul lui Dumnezeu. Continui să am perspectiva divină asupra societății contemporane, chiar dacă sunt tratat într-un mod greșit, chiar dacă sufer ca un făcător de rele, nicio problemă. Deasupra temniței, deasupra rechizitorului fals, deasupra judecătorilor care au mințit când m-au condamnat la moarte, deasupra avocaților care nu m-au apărat, există un mare preot. Există un rege, numele lui este Iisus Hristos. El este prezent în dimineața asta la Betania. Strig din toată inima, glorie lui Iisus Hristos! Glorie lui Iisus Hristos! Glorie lui Iisus Hristos! Dacă uneori ești prins pe nedrept, dacă alteori ești catalogat pe nedrept, dacă ai ajuns chiar să fii legat pe nedrept, să ții minte ceva. Continuă să privești perspectiva lui Dumnezeu. Continuă să crezi în planul lui Dumnezeu. Aici se dovedește dacă cu adevărat ai fost prins pe nedrept. Dacă renunți la tot, să știi că ești vinovat. Ai grijă. Zice el, am o altă perspectivă și mă interesează foarte mult promisiunea lui Dumnezeu. Prin voia lui Dumnezeu, după făgăduința vieții, care este în Hristos Iisus. Pavele, tu mai crezi în promisiunile lui Dumnezeu când ai ajuns în pușcărie? Pavele, tu mai crezi că promisiunea vieții poate să devină o realitate în numele lui Iisus Hristos, în dreptul ființei tale? Pavel zice, da, promisiunea lui Dumnezeu rămâne în picioare. Chiar dacă eu sunt cu straie de învins, eu cred în promisiunile lui Dumnezeu. În dimineața aceasta te încurajez în numele Domnului. Bazat pe cartea aceasta numită Biblia, adună-ți ultimele puteri dacă te simți încorsetat, dacă te simți așa într-o stare de legătură din partea oamenilor. Nu știu cine te-a legat, poate te-au legat niște gânduri, niște îngrijorări, niște stări, poate o boală, poate o situație, poate evenimentele care le-ai traversat în ultimele zile. Să nu uiți, există o perspectivă a lui Dumnezeu. Perspectiva lui Dumnezeu este planul lui Dumnezeu. Nimic lui Dumnezeu nu-i scapă de sub control și nu vorbim asta ca să fim apărători lui Dumnezeu. Asta e realitatea biblică. Dumnezeu se uită pe viața ta și înainte să ajungi tu în ființă știa tot ce se va întâmpla în fiecare fracțiune de secundă din viața ta. Privește la planul lui Dumnezeu. Continuă să privești la promisiunile Domnului. Tot ce a promis Dumnezeu rămâne în picioare. Cine crede asta să facă un semn. Tot ce a promis Dumnezeu rămâne în picioare. Rămâne în picioare glorie lui Iisus Hristos. Și să te mai intereseze ceva. Să te intereseze propovăduirea. Cum să meargă Evanghelia mai departe. Avea toate motivele să lase toate armele jos. În condiții nefavorabile. În contexte neobișnuite. În mijloace de comunicare aproape inexistente. Cum a ajuns epistola asta la Timotei, e greu de zis, izvoarele istorice nu spun foarte multe despre asta. E dificil, în vremea aceea nu exista e-mail, nu exista acum totul electronic ca să nu fie contact direct, dar nu exista nimic din ce în tehnologia de azi. Noi nu ne putem imagina ce era acolo. Când scria Apostolul Pavel o scrisoare, nu avea garanția umană, fizică, naturală, că va și ajunge scrisoarea unde vrea să o trimită. Dar Dumnezeu purta de grijă. Și niciodată scrisoarea nu ajungea la o altă adresă. Pentru că Dumnezeu purta de grijă ca Evanghelia să meargă înainte. Ascultați ce zice Apostolul Pavel. Sunt legat ca un făcător de lege. Dar vreau să vă spun ceva, versetul 9, capitolul 2. Dar cuvântul lui Dumnezeu nu este legat. Cum, apostole, se poate ca penitenciarul să fie un mijloc de expansiune pentru Evanghelie? Se poate ca acea carceră, acel spațiu în care tu nu mai poți vorbi cu nimeni, să ai timp să scrii scrisori din partea lui Dumnezeu călăuzit într-un mod supranatural, insuflat de Duhul Sfânt și să transmiți mesaje de încurajare spre oameni? Pavel zice da. Chiar dacă nu mai am oameni în jurul meu, chiar dacă nu mai am surse de încurajare și resurse de a mă ridica, nicio problemă, cuvântul lui Dumnezeu nu este legat. Când în arenele romane erau aruncați primii creștini de vii la fiare, când erau așezați pe acel stâlp al infamiei, de lemn sau de beton sau cum era de fier, și când erau legați așa, legați fedeleși, și apoi când se arunca o făclie sub ei și când ardeau de vii sau când izbucneau lei care erau prinși de zile întregi după gratis și când le se dădea drumul și când îi sfârtecau pe primii creștini din stadion, de acolo, din arenă, se ridicau oameni și ziceau: și eu vreau să devin creștin. Și eu vreau să devin creștin. Și când erau omorâți 10 oameni, poate 100, 1000, poate mai mulți, deveneau creștini dintre păgâni. Pentru că Evanghelia se extinde și atunci când tu ești închis. Și atunci când tu ești prins. Evanghelia nu depinde de mine, depinde de dumneata. Evanghelia depinde de numele Domnului. Biserica Betania rămâne în picioare și va rămâne în picioare pentru că este scrisă pe numele Domnului. Casa ta va rămâne în picioare pentru că este scrisă pe numele Domnului. Chiar dacă sunt contexte în care ești prins, să nu uiți, perspectiva trebuie să rămână. Mă uit la un tânăr prins 13 ani. Băiatul ăsta era de o calitate spirituală, morală, caracterială, de invidiat. Aproape că nu mai găsim un altul. Nu găsim nimic scris în Biblie negativ despre Iosif. Bărbatul ăsta este luat din familie, este declarat mort. Îi se întocmește certificatul de deces. E declarat mort. Îi se organizează înmormântarea. E vândut de două ori, cum știți foarte bine, și la un moment dat e supus unui test de moralitate. Băiatul ăsta zice: chiar dacă sunt într-o situație în care nu mai am pe nimeni, chiar dacă mă amenință penitenciarul, să țineți minte un lucru, cu mine e prezent cuvântul lui Dumnezeu. În inima mea este gravat cuvântul lui Dumnezeu și zice el: cum aș putea eu să păcătuiesc împotriva Domnului? Dar unde-i Iahve, Iosife? Unde-i Dumnezeul tău, al tatălui tău? Unde-i Dumnezeul lui Israel? Dumnezeul lui Israel, zice Iosif, rămâne pe tron. Când a fost aruncat în groapă, Fizicienii spun că atunci când ești aruncat într-o groapă adâncă, chiar dacă deasupra gropii e zi, se văd stelele. Și bărbatul ăsta, tânărul ăsta de 17 ani spre 18 ani, aruncat în groapă, începe să vadă stelele. Știți ce erau stelele? Stelele erau acele elemente din visurile lui, în care li se spunea că 11 stele au așezat capul în țărână, închinându-se înaintea stelei care reprezenta pe el. Și din groapă a văzut stelele. Da, sunt momente în care ești prins, dar să nu uiți, perspectiva lui Dumnezeu rămâne în picioare. Promisiunea lui Dumnezeu rămâne în picioare. A rămas promisiunea lui Dumnezeu în picioare pentru Iosif? Au ajuns cei 11 frați, toți să se plece și Iacov în fața lui? Da, știți de ce? Tot ce promite Dumnezeu rămâne în picioare. Chiar dacă Iosif a fost prins, aruncat în penitenciar, a stat între 5-8 ani în temniță pe nedrept. Dar a venit o zi în care Dumnezeu a făcut dreptate. Învingătorul în straie de învins poate fi prins, dar niciodată nu-și pierde perspectiva. Nu-și pierde perspectiva cerească asupra lumii. 2. Învingătorul în straie de învins ajunge uneori să plângă, dar rămâne puternic. Ne uităm la un bărbat, se spunea și se accentua în dimineața asta despre el că plângea. Pavel, când își închide ochii în celulă și își amintește de Timotei, își amintește ceva specific la el și zice, mi-aduc aminte de lacrimile tale. Vedeți, în societatea contemporană se spune, dacă ești bărbat, nu plângi. Dacă ai tărie de caracter, nu verși o lacrimă. Asta e perspectiva lumii în care trăim noi. Perspectiva lui Dumnezeu este alta. Uneori vei plânge și uneori vei plânge chiar mult. Când simți că trebuie să plângi, te rog frumos să plângi. Găsește-ți un loc în care să poți plânge. Sunt oameni care ies din propria lor casă și se duc în anumite spații izolate și Iisus a făcut asta. Și acolo simt nevoia să se descarce sentimental, emoțional. Nu avem dovezi de ce a plâns precis Timotei, probabil erau lacrimile despărțirii de mentorul lui spiritual, nu știm exact, dar deși plângea, a rămas puternic, pentru că el a rămas plin de credință, se spunea dimineața asta, căci mi-aduc aminte de credința ta, Timotee, care nu era o credință de fațadă. Adică tu nu aveai credință doar când intrai în biserica din Efes, Timotee, tu aveai credință în fiecare context. Dacă ne vom uita la structura familială din care a provenit Timotee, o să observăm că a avut un tată grec, un tată extrem de rațional, un tată extrem de rigid, un tată care nu suporta iudaismul. Se spune și aici, în cuvântul acesta, credința asta mai întâi s-a sălăsluit în bunica lui Timotei pe nume Lois și apoi în mama sa pe nume Eunice. Și s-a întâmplat ceva când Evanghelia a prins în zona aceea, aceste două femei și mame în același timp au fost conectate cu Evanghelia și au început să creadă într-un mod personal fiecare dintre ele. Și a început să creadă și Timotei, pentru că zice Biblia, sunt încredințat că și în tine, pentru că credința nu merge pe spiță genealogică, adică dacă bunica, dacă mama a fost credincioasă, nu e obligatoriu și Timotei să fi fost. A avut un moment personal în care a început să creadă și într-un context nefavorabil a fost obligat să tracă prin circumcizie, să fie tăiat împrejur pentru cugetele celor din jur, pentru că iudeii foarte greu l-au digerat pe bărbatul acesta, foarte greu l-au acceptat. Dar ascultați-mă, deși plângea, era puternic în credință. Deși plângea, era puternic în principii. Dreptarul învățăturilor sănătoase pe care l-ai auzit de la mine, ține-l cu credința și dragostea, versetul 13, care este în Hristos Iisus. Era puternic în principii. Pe omul ăsta nu-l putea zdruncina nimeni în ceea ce crede de el. Nu-l putea zgâlți nimeni în cuvântul pe care l-avea. Ascultați ce îl îndeamnă apostolul Pavel. Suferă împreună cu Evanghelia prin puterea lui Dumnezeu. Cuvântul lui Dumnezeu continuă și spune, era o evanghelie care nu poate putrezi. Propovăduitorul și apostolul ei, am fost spus eu și învățător al neamurilor, din pricina aceasta sufăr aceste lucruri, dar nu mi-e rușine, că știu în cine am crezut. În momente în care simți că trebuie să plângi, E foarte important să știi în cine ai crezut. E foarte important să rămâi puternic în credință, să rămâi ancorat în cuvântul lui Dumnezeu și să pui principiile lui Dumnezeu la rang de cinste în viața ta. 3. Învingătorul în straie de învins. Este cel ce stă și uneori e părăsit, dar întotdeauna cu prietenul lui, Iisus Hristos. E ceva șocant. Cuvântul Domnului spune, versetul 15, știți că cei ce sunt în Asia, toți au părăsit. Dau o singură pagină și ajung la ultimul capitol din 2 Timotei și după ce le prezintă sinusoida vieții, adică uneori erau sus unii, alții jos, oameni care au mers, unul dintre ei, Alexandru Căldăraru, expres, s-a dus în penitenciar, numai ca să-i facă rău Sfântului Apostol Pavel. Și Pavel zice în dreptul lui, Domnul îi va răsplăti după faptele lui. Într-un alt context zice, Domnul să nu-i țină în seamă lucrul acesta. Versetul 16 spune, la întâiul meu răspuns de apărare, când eram în sala de judecată și când judecătorul era așezat la masa lui, când avea pregătit ciocanul ăla, cum e în orice sală de judecată, să rostească sentința finală. Când m-am uitat în sală, zice Pavel cu alte cuvinte, și când așteptam să văd măcar o față cunoscută, măcar unul dintre oamenii pe care Dumnezeu i-a vindecat prin prisma activității mele, măcar un om care a fost ridicat, slăbănogul ăla care a fost ridicat, care de o viață a fost paralitic, măcar unul care să fie lângă mine și să spună, Pavele, sunt cu tine, să mă încurajeze, dacă nu poate prin vorbe, măcar prin priviri. La întâiul meu răspuns de apărare, nimeni n-a fost cu mine, ci toți m-au părăsit. Pavel zice, atât de plin de pace, să nu li se țină în seamă, în socoteală, lucrul acesta. Pavele, ce s-a întâmplat când ai văzut că nimeni nu-i cu tine? Din miile de ascultători care te aprobau, care primeau Evanghelia, din miile de oameni pe care tu i-ai evangelizat și pentru care ai plâns, n-ai dormit nopți, ai mers pe sumare, ai notat, ai fost împroșcat cu pietre, ai fost atacat de o grămadă de ori. Ce s-a întâmplat? Ce sentimente a încercat, Pavele? Nu erai cumva învins? Nu aveai straie de învins că nimeni nu-i cu tine? Mă, măcar un om să fie cu mine! Măcar un semn de încurajare, cum se spunea de la timpul de rugăciune, măcar o ridicare, ceva, nimeni n-a fost cu mine, zice Pavel. Dar vreau să vă spun ceva, am simțit că există niște pași care se apropie de mine. Am simțit că există o mână nevăzută care coboară pe fruntea mea, zice Pavel cu alte cuvinte. Am simțit că cineva mă ia de după cap, permiteți-mi actualizarea, și îmi spune, Pavel, eu sunt cu tine. Însă Domnul a stat lângă mine. El n-a venit să mă salute și să spună, Pavele, sunt cu tine, mai am încă 7,4 miliarde de pe munte pe care trebuie să-i salut, pe care trebuie să-i încurajez, sunt preocupat astăzi să fiu cu tine. Nu, Domnul a stat lângă mine și ascultați ce a făcut Domnul. Vă rog să citiți cu voce tare, vreau să vă aud. Și m-a întărit. Învingătorul în straie de învins, uneori e părăsit de oameni, dar întotdeauna e cu el prietenul lui. Domnul Iisus Hristos. O imagine vă dau din Vechiul Testament și închei. S-a înălțat în Valea Dura un chip impresionant. Legea a fost dată foarte clar, fără drept de schimbare, și s-a spus oricine în împărăția asta, indiferent de naționalitate, trebuie să se plece la semnalul instrumentelor. Dacă nu se va închina unul sau oricare, oricât ar fi ei, toți aceștia sau singurul vor fi luați de vii și aruncați în cuptorul aprins. Când vorbim de cuptor și nu suntem acolo, e un pic mai simplu. Când ești în cuptor și vorbești despre cuptor, e puțin diferit. Zis și făcut, semnalul e dat, toate capetele se pleacă. 3 fac diferența. În valul de deportare acesta au fost deportați 10.000 de evrei. 10.000 de evrei, spune în Cartea Cronici. Mă întreb, unde erau ceilalți 9.999 995, pentru că Daniel nu cred că a fost supus la testul ăsta, deja era recunoscut ca și interpretator de vise și așa mai departe. Unde erau ceilalți? Unde erau ceilalți? 9995 își pleacă fruntea în țărână, evrei, născuți evrei, cu aceeași lege, toți din aceeași carte citind și toți aclamând că ei cred în Iahve. Trei rămân în picioare. Împăratul zice, n-ați înțeles, aveți o defecțiune, adică nu ați înțeles bine legea, care-i problema? Mai facem o dată mișcarea asta, toți se mai pleacă încă o dată și dacă vă plecați, acum scăpați. Ei spun, la cele de mai sus n-avem ce să vă spunem, dar vreau să vă spunem ceva, vreau să spun ceva, împărate, spun cei trei. Iată, Dumnezeul nostru, căruia îi slujim, poate să ne scoată din cuptorul aprins. Și ne va scoate din mâna ta, împărate, și acum versetul 18 mă blochează. Și zice, și chiar de nu ne va scoate, să știi, împărate, că nu vom sluji Dumnezeilor tăi și nici nu ne vom închina chipului de aur pe care l-ai înălțat tu. Nervos din calea afară, împăratul zice, dacă sunteți așa de curajoși, atunci decretez celor ce încălzesc cuptorul să-l aprinde de 7 ori mai tare. Ascultați ce se întâmplă cu ei. Atunci, spune Biblia, i-au luat oamenii aceia care erau bodyguards acolo angajați, i-au luat pe cei trei, i-au legat cu propriile lor haine, uneori din vorbele tale poți să fii atacat, așa cu cămășile lor și cu mantalele și celelalte haine ale lor și i-au aruncat în mijlocul cutorului aprins. Și culmea, când oamenii îi aruncă pe cei trei, nu mor cei trei. Mor oamenii care îi aruncă. Și când calcă în cuptor primul, dă nas în nas, față în față, cu regele. Cu regele regilor. Parcă-l văd acolo pe Iisus Hristos. Împăratul nu l-a văzut numai la urmă. Ei l-au văzut dintotdeauna. Pentru că atunci când ești părăsit și ai imagine de învins, nici măcar nu mai aveau haine proeminente, cu hainele lor au fost legați și aruncați de vii. Cineva îi aștepta acolo. El e prezent în fiecare cuptor, din dreptul fiecăruia dintre noi. Drama prin care treci, neînțelesurile pe care le ai, părăsirea și plecarea cuiva, să nu uiți, nu-l mută pe Dumnezeu de lângă tine. Împăratul a zis, nu am știut să număr bine, cum? N-am văzut eu trei oameni care au stat în picioare față de toți ceilalți care au fost îngenunchiați? Cum de văd acum patru? Unu, doi, trei, patru. Stați puțin! Al patrulea nu are față de om, are față de înger. El era regele regilor, Iisus Hristos. Știți ce e frumos? Știți foarte bine, doar vă reamintesc. Când au ieșit cei trei, regele a rămas acolo. E specialist, spune un gânditor foarte frumos, să regleze temperatura cuptorului, pentru că Domnul niciodată nu-ți va îngădui mai mult decât poți să duci. Chiar dacă uneori ai haine de învins, fii învingător în numele Domnului.